Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Քաղաքական հայտարարություն, թե հաղորդում հանցագործության մասին խորհրդանական ուժերը ազգնախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանից պարզաբանում են պահանջում։
Հանցագործությունների մասին հաղորդումներ ա ներկայացվել, եւ այդ հաղորդումները կարծում եմ պատշաճ կարգով պետք է քննարկվան առարկա
դեպքում։ Փոխադարձ այցեր հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների միջև ռուսական մամուլը պնդում է կողմերին նախապատրաստում են խաղաղության։ Ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ ՊԵԿ նախկին աշխատակիցը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի գումար վատնելու մեջ։ Թբիլիսիում ընդդիմադիրները շարունակում են բողոքի ցույցերը, իշխանությունը պնդում է, որևէ զիջման չի գնա։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը պաշտոնապես հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրվելու ցանկության մասին նախորդային Twitter-ում արված գրառման մեջ Բլումբերգը նշել է. «Ես առաջադրվում եմ Դոնալդ Թրամփին հաղթելու եւ Ամերիկան վերակառուցելու մտադրությամբ նախագահ Թրամփի անխոհեմ եւ անբարոյական գործողությունները եւս 4 տարի հանդուրժել մենք չենք կարող»։ Բլումբերգը 77 տարեկան է, նա համարվում է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ցից մեկը։ Forbes հանդեսի գնահատմամբ Bloomberg-ի կարողությունը գերազանցում է 50 միլիարդ ամերիկյան դոլարը։ Ռուսաստանյան դատարանը բավարարել է ալրաղացի Լովիկ Մականվանփ հայտնի հանրապետական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին 40 օրով կալանավորելու Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության միջնորդությունն այս ընթացքում Սարգսյանին Հայաստան արտահանձնելու հարցը քննարկելու շրջանակում։ Այս մասին այսօր Facebook-ում գրել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Թբիլիսիի կենտրոնում խորհրդ Անի շենքի առջև այսօր վաղ առավոտվանից ոստիկանական ստորաբաժանումների կուտակումներ են։ Վրացական ոստիկանությունը պատրաստում է ընդդիմության այսօր կայանալիք բողոքի ակցիային։ 100% անոց համամասնական ընտրակարգի անցման պահանջով անցկացվող բողոքի ակցիայի մասնակիցները պատրաստվում են արգելափակել վրացական խորհրդանի շենքը։ Թուրքիայի զինված ուժերն այսօր ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաջին փորձարկումներն են անցկացնում տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Թուրքական ռազմաօդային ուժերի և 16 օթանավերն այսօր թռիչքներ են իրականացնելու մայրաքաղաք Անկարայի օթային տարածքում ստուգելու համար, թե որքանով արդյունավետ է աշխատում Ռուսաստանից ստացված S-400 համակարգերի առաջին դիվիզիոնը։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան Հոնկոնգում չդադարող բողոքի ակցիաների ֆոնին Կիրակի օրը կայացել են տեղական խորհուրդների ընտրությունները, դրանցում Պեկինի աջակցությունը վայելող տեխնացուները ջախջախիչ պարտություն են գրել քաղաքի 18 շրջանային խորհուրդների 452 անդամներից 396-ը ժողովրդավարական ուժերի ներկայացուցիչներ են լինելու, որոնք կտրականապես դեմ են Հոնկոնգում Պեկինի ազդեցության աճին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդանական ուժերը պարզաբանում են պահանջում ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանից, ով օրեր առաջ հեռուստատեսային հարցազրույցներից մեկում պնդել էր, թե Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Պնդումը փաստացի նոր չէ, արևմտյան կազմակերպությունների, հատկապես Սորոսի գրասենյակի դեմ արշավը սկսել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նախկին իշխանությունների աջակիցները մինչ օրս պնդում են, թե հենց արտաքին ուժերն էին կանգնած համաժողովրդական այդ ակցիաների և Սերժ Սարգսյանի պարտադրված հրաժարականի ետևում։ Վանեցյանը, սակայն, ով շուրջ 2 տասնամյակ աշխատում էր ազգային անվտանգության համակարգում, հետո էլ ղեկավարում կառույցը, մինչ օրս երբևէ այս մասին որևէ ակնարկ չէր արել։ Քաղաքական հայտարարություն, թե հաղորդում հանցագործության մասին, խորհրդարանական ուժերի արձագանքը Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Իշխողի քայլախմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը վստահ է, եթե ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության կամ այսպես կոչված Սորոսի գրասենյակի գործնեության վերաբերյալ ազգային անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ ունենար, ապա հաստատապես այդ ուղությամբ քայլեր կձեռնարկեր։ Իշխող մեծամասնության ղեկավարը տարակուսանք հայտնելով ԱԱՀ նախկին տնօրենի հայտարարությունների վերաբերյալ միևնույն ժամանակ հիշեցնում է. Արթուր Վանեցյանը ԱԱՀ տնօրեն էր նաև այն ժամանակ, երբ Սորոսի գրասենյակի մասին տարբեր մեկնաբանություններ էին հնչում։ Հիշեցնենք, Արթուր Վանեցյանն անցած շաբաթ 168 AM-ի պրեսինգ հաղորդաշարի ընթացքում էր խոսել Սորոսի գրասենյակի գործնեության մասին։
Արդյոք Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության համար վտանգներ պարունակում է։
Եթե կարճ պատասխանենք, այո։ Բավականին ժամանակ պարոն Վանեցյանը ԱԱՑ պետ էր։ Եվ եթե պարոն Վանեցյանը ունենար որևէ տեղեկատվություն ազգային անվտանգությանը սպառնացող, ես վստահ եմ, որ պարոն Վանեցյանը կձեռնարկեր բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները ցանկացած վտանգ չեզոքացնելու համար։ Եվ եթե դա չի արվել իր կողմից, ես համոզված եմ, որ ուրեմն նման վտանգ չի եղել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նույնպես հիշեցնում է. Արթուր Վանեցյանը երկար տարիներ աշխատել է ԱԱՑ-ում։ Բացահասարակության հիմնադրամները Հայաստանում նույնպես երկար ժամանակ է գործնեություն է ծավալում։ Հետևաբար, եթե այդ կազմակերպության հետ կապված նման մտահոգություններ կային, ապա և համակարգում աշխատելու տարիներին, և ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնում Արթուր Վանեցյանը պետք է կոնկրետ քայլեր իրականացներ։ Հետևաբար, Մարուկյանը Վանեցյանի հայտարարությունները պարզապես քաղաքական է որակում, բայց միևնույն ժամանակ շեշտում է, Վանեցյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։
Եվ այդ հաղորդումները, կարծում եմ, պատշաճկարքով պետք է քննարկման առարկա դառնան։ Այսինքն, երբ որ ասվում է, որ այսինչ բանը սպառնալիք է, եւ հետեւաբար այդ սպառնալիքի հետ կապված դու գործողություններ պետք է անեիր, չես արել, այդ հաղորդումը հանցագործության մասին։ Երբ որ ասվում է, որ ես գիտեմ, որ կուսակցություն կադրսից ֆինանսավորվում է, եւ որևէ գործողություն չի արվել, էլի հանցագործության մասին հաղորդում է։ Տիկին Մակունցը վստահ է, որ թե սպառնալիքներ ինքը գործողություններ կաներ, բայց այդ հարցը պատասխանի ձևով որ սպառնալի գեղելա ինքը չի արել գործողություն։ Դե թող ցուցմունք տա, ասի ես ուզում եի անեմ, վարչապետին ինձ թույլ չտվեց։
Շուրջ 1-11-ի դաթարից հետո հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների միջև կրկին փոխայցելությունը տեղի ունեցել, ընդ որում Ադրբեջանի ժամանած լրագրողները նաեւ Ղարաբաղ են գնացել Ղարաբաղցի լրագրողը Բաքու։ Այս մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել մոտ կես տարի առաջ մարտին Վիեննայում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպման ընթացքում։ Նույն այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում կողմերն ավելի վաղ նաեւ մի քանի բանտարկյալների են փոխանակել։ Ինչ են տեսել հայ լրագրողները սահմանից այն կողմ։ Բաքու մեկնել նաև շատ հերոստանկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանը, նրա հետ քիչ առաջ Կարլեն Ասանյանն է զրուցել։
Իհարկե դուք առաջին անգամ չեք Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, բայց ամեն դեպքում չասեմ վաղ անհանգստության զգացում ունեք։
Դե տարբերությունը այն էր, որ նախորդ տարիների համեմատ, որ սահմանը հատելուց առաջ ԵՀԿ ներկայացուցիչները առաջարկեցին ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով մենք հաստատում էինք, որ գիտակցում ենք ուր են գնում եւ որ ԵՀԿ-ն մեր անվտանգության եւ կյանքի համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ Իհարկե այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս փոքրինչ այդ պահին հասկացանք իսկապես թե ինչ է տեղի ունենում։ Դա երևի վաղ չէր, բայց սթափեցնող այդպես մի բան, որովհետեւ իրենք ուզում էին համոզվել, որ մենք գիտակցում ենք թե ինչ է
Ադրբեջանի իշխանություններն են այդ օրին ձեր կյանքի համար պատասխանատու։
Կամ հակառակը։
Ավելի քան 10 տարվա դադարից հետո այսպիսի նախաձեռնություն կյանքի կոչվում, դուք ստացաք տպավորություն, որ սառույցը հալվում է։
Ոչ, իհարկե նպատակ չի եղել սառույց հայլեցնելու երեք լրագրողների այցելությամբ, ոչ մի սառույց երբեք։
Կամ գոնե մտնողություն։
Ավելի շատ սա ենթադրում եմ երեք կողմերն էլ հետապնդել են նպատակ հասկանալու, թե ինչ հասարակական արձագանք կլինի։ Կարևորը ոչ թե այն է, ինչ մեզ այնտեղ ասացին, ինչ մենք այնտեղ հարցրեցինք, այլ այն ինչպիսի արձագանքներ եւ մեկնաբանություններ կլինեն մեր այս այցից։
Այսօր արդեն ռուսական Կոմերսանտը ձեր այցին անդրադառնալով գրել է, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին պատրաստում են խաղաղության ներուժում, սա չափազանցված չէ, այսպիսի մի այցից այսպիսի վերնագիր գրել։
Դե Ալիևը ասել է իր ելույթներից մեկում, որ պատրաստ է պատրաստել ժողովուրդը խաղաղության։ Իհարկե դրան հետևեցին հայտարարություններ, որոնք հակառակն են վկայում, հա, ամենեն դեպս նորություն է իր բառապաշարում, քիչ բաներ ես չեմ հիշում, եւ նկատի ունենանք, որ ամբողջ այս տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահները վստահ են նման նախաձեռնություններով հանդես եկել են, բայց միայն հիմա դա իրականություն դարձավ, ընդ որում ասեմ, որ կես տարի է ինչ այս այցը, այս նախագիծը նախապատրաստվում էր եւ աշխատում էր Մինսկի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպարշիկի թիմը, Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունները եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։
Ադրբեջանցի լրագրողները, ինչպես նշեցին, Երևանից բացի նաև Ղարաբաղ են այցելել ու արդեն վերադարձին Ադրբեջանում արժանացել քննադատության։ Ընդդիմախոսները պնդել են, թե Ստեփանակերտ գնալով նրանք փաստացի ճանաչել են Ղարաբաղի անկախությունը։ Իսկ ինչ են գրել ու հրապարակել իրենք լրագրողները, հրապարակումներին Հրաչ Մելքումյանն է ծանոթացել։
Հայաստան են այցելել Թրենդ լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Էլչին Վալիևը, Մեկ նյուս կայքի լրագրող Էլշան Ռուստամովը և Ադրբեջանում Վեստնիկ Կավկազի լրագրող Օրհան Ելչուևը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 17-ից 21-ը հայ և ադրբեջանցի լրագրողները փոխադարձ այցելություններ են կատարել, ադրբեջանցի լրագրողները եղել են Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ այցելել են նաև Շուշի։ Էլշան Ռուստամովը Facebook-ի իր էջում մի քանի լուսանկար է տեղադրել։ Շուշիում լուսանկարվել է վերանորոգված մզկիթի ֆոնին, Քելբաջարի բնության մեջ, մառախլապատ լեռների ֆոնին։ Երկու լուսանկարների վերևում էլ նա գրել է «Մեր հայրենիքը», Երևանում էլ նա լուսանկարվել է Կապույտ մզկիթի բակում։ Նույն լուսանկարները դրված են Մեկ Նյուզի կայքում, որտեղ նա աշխատում է, այցի մասին էլ կարճ ինֆորմացիա կա գրված, ուր նշված է, որ շատ տարիների ընթացքում առաջին անգամ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները կարողացան իրենց աչքերով տեսնել մեր հայրենի հողերը, գեղեցիկ բնությունը, սարերը, անտառներն ու գետերը։ Տրենդի գլխավոր խմբագիրը և Ադրբեջանում Վեստնիկ Կավկազը կայքի լրագրողը իրենց լրատվամիջոցներում այս պահին դեռ որևէ նյութ չեն տեղադրել Հայաստան կատարած այցի մասին։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելությունը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի լրագրողների փոխադարձ այցերը։ ԵԱՀԿ-ում ամերիկյան առաքելությունը Թվիթերի իր էջում գրել է. «Նման քայլերը բնակիչներին նախապատրաստում են խաղաղությանը և նպաստում լարվածության թուլացմանը»։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայկական թեմայով ուրիշ լուր կա։ Մեկ Նյուզի կայքում հաղորդվում է, որ միջազգային հարաբերությունների հետազոտական կենտրոնը երիտասարդ գիտնականների և հետազոտողների համար դեկտեմբերի 1-ից հայերենի դասընթացներ է անցկացնելու։ Դասընթացները տեղի են ունենալու շաբաթը 2 անգամ անվճար։ Նշվում է, որ մագիստրոսի կամ դոկտորի աստիճան ունեցող երիտասարդ գիտնականներից բացի կուրսերին կարող են մասնակցել նաև պետական հաստատությունների աշխատակիցներ։
Քրեական գործը հարուցվել անցած շաբաթ համացանցում տարածված աղմկահարույց տեսանյութի հետքերով, որտեղ ոստիկանական համազգեստով անձինք հոշտանգում և կտանքների են ենթարկում տուժողին, թե երբ և որտեղ այն նկարահանվել, մինչ այս պահը պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ տեսանյութում երևացող ոստիկաններից մեկը եղել է ճամբարակի բաժնի պետը, նրա լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Անցած շաբաթ համացանցում հրապարակված աղմկահարույց տեսանյութի արթիվ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի բռնության զուգորդմամբ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ ՀԿՑ-ից հայտնում են, գործով դեռ կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ չկան, սակայն տեսանյութի հրապարակումից 1 օր անց արդեն ոստիկանությունից հայտնեցին ծառայողական քննության շրջանակում ժամանակավորապես դադարեցվել են ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետ Նարեկ Սիմոնյանի լիազորությունները։ Իրավապաշտպանները պնդում են, քրեական գործը պետք է խոշտանգման հոդվածով հարուցվեր, քանի որ տեսանյութից պարզ է քաղաքացուն խոշտանգում են ամենադաժան ձևերով։ Ռոբերտ Ռևազյան, իրավապաշտպան.
Այդտեղից արդեն մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը սկսում է արդեն հասկանալի է, թե իրենք ինչպես են մտածում։ Իրենք չմտածում, որ սա խոշտանգում է, սա մարդու իրավունքի կոպիտ ոտնահարում է։
News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում հրապարակված ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցմունք են կորզում տեսանյութից երևում է։ 4 անց ապտակում հայհոյում, ապա գետնին են գցում դուժողին ու կապում նրա ոտքերը, որից հետո մահակով ոտնաթաթերին են հարվածում, չնայած խնդրանքներին։ Այդ ընթացքում էլ բռնություն գործադրողները հակագազ են հագցնում տեսանյութում երևացող անձնավորությանը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, տեսանյութում երևացող ծեցի մեթոդը տարածված է համակարգում, քանի որ բռնությունից հետո հետքեր չեն մնում։
Եթե տեսնեք, ոնց են ծեցում կրունկների տակ հարվածելով, դա ամենալավագույն ու վատ իմաստով լավագույն տարբերակն է, որովհետև մարդը սարսափելի ցավ է ապրում և այդ հետքերը գրեթե չեն պահպանվում ու հնարավոր չի լինում ապացուցել։
Նինա Կարապետյանցը համոզված է, քրեական գործ հարուցվելուց հետո ոչ մի էական զարգացում չի լինելու, իրենց փորձն է ցույց տալիս։
Ստանգման առիթով լավագույն տարբերակով նյութեր են նախապատրաստվել, մաքսիմում քրեական գործ է հարուցվել, որը հետագայում կարճվել է։
News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում ավելի ուշ էլ աղմկահարույց տեսանյութի նառնչվող հարցազրույց է հրապարակվել։ Դրանում ոստիկանության նախկին աշխատակից դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկա Ավասյանը պնդում է, թե տեսանյութն ինքն է դրամադրել ու այն տեսագրվել է նախկին իշխանությունների ժամանակ, երբ ոստիկանապետը Վլադիմիր Գասպարյանն էր ու նա տեղյակ է եղել միջադեպից։ Իդեպ ժամանակին Ղուկասյանը համարվում էր Գասպարյանի մերձավորներից մեկը։ Արդյոք Վարդան Ղուկասյանի մասնակցությամբ հարցազրույցը կցվել է քրեական գործին, հատուկ քնչական ծառայությունից դեռ չեն հայտնում։
Ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ առանձնապես խոշոր չափերի գումար վատնելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոն զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին են պատկանում մի շարք խոշոր ընկերություններ, այդ թվում Յուքոմը, Երևան Մոլո, Խրոնոգրաֆը, Մեգաթոյզն ու Մեգաֆուդը։ Դատական այսօրվա նիստի մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանն այսօր 2 ամսով երկարացրեց նրա կալանքի ժամկետը։ Նիստի ավարտին Կարեն Խաչատրյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ իրենց համար որոշումը սպասելի էր, քանի որ, ինչպես պնդում է փաստաբանը, գաղտնիք չէ, թե այս քրեական գործով ինչ մեծ ճնշումներ կան դատարանի նկատմամբ։
Ես չգիտեմ որոշումը, որ իմ ձեռքի տակ է, այս անգամ դատարան ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել, բայց որպես կարգ վերջին հիմնավորումները եղել են թաքնվելու և խոչընդոտելու բարձր հավանականություն։ Տեսեք, վերջին դատարանի որոշումը, երբ որ 1 ամիս առաջ կայացվել էր, դատարանը նվազ էր գնահատել Կարեն Խաչատրյանի խոչընդոտելու հավանականությունը, բայց անգամ այս պայմաններում, այս անգամ էլ դատարանը մեր միջնորդությունը կալանքը գրավով փոխարինելու մասին մերժեց։
Հոր եղբայր պեկ նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման տարիներին պեկում աշխատած Կարեն Խաչատրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Փաստաբանը փոխանցեց, որ Կարեն Խաչատրյանին վերագրվող արարքով պատճառված մոտ 200 միլիոն դրամ վնասը փոխանցվել է ԱԱՀ-ի դեպոզիտ հաշվին։
Թբիլիսիում չեն դադարում բողոքի ցույցերը, անդիմությունը պահանջում է հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրություններն անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով։ Իշխող վերացական երազանքը միջդեռ, որ ամիսներ առաջ նման խոստում էր տվել, հիմա պնդում է, որևէ զիջման չի գնալու։ Վերջին զարգացումները Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի իշխող կուսակցությունը կրկին հայտարարում է, փողզիջումներ չեն լինի, 2020 թվականի խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն գործողոր եզրության համապատասխան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։
Թբիլիսինի դավարծուն է դրոմ 2000
թեման փակված է, իշխանությունները չեն գնա համանդրական փոփոխությունների դրամ, արչունեն համապատասխան ռեսուրս, այսօր հայտարարում է Կալաձեն։ Միջդեռ ընդամենը ամիսներ առաջ իշխող կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հակառակներ խոստանում, հայտարարելով, որ 2020 թվականի ընտրությունները կանցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Վրացական երազանքը հավաստիացնում է, որ կողմ են փողոցի պահանջներին։ Անգամ օրենսդրական նախագիծ են ներկայացրել այդ մասին, սակայն իրենց գործընկեր պատգամավորների մի մասը տապալել է այդ նախաձեռնությունը։ Ընդդիմությունը և քաղաքասրակության ներկայացուցիչները սակայն չեն հավատում, որ իշխող թիմի անդամները սեփական կամքով են ներկուսակցական ապստամբություն բարձրացրել։ Ընդդիմախոսները համոզված են, մեծամասնական պատգամավորների միջոցով Իվանիշվիլին տապալել է ընտրությունների անցկացման իր համար ոչ այնքան ձեռնտու տարբերակը, որին ստիպված էր համաձայնել ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում։ Ի պատասխան վրացական երազանքի սահմանադրական փոփոխությունների գնալու համար անհրաժեշտ ձայներ չունենալու մասին հայտարարություններին, Վրաստանի ընդդիմությունը այլընտրանքային տարբերակ է մշակել, այսպես կոչված գերմանական մոդել, որը բացառում է բացարձակ մեծամասնություն
խորհրդարանում։
Վրացական երազանքում ընդամենը օրենսդրական փոփոխություններ ենթադրող այս առաջարկը համարում են մաքուրս ադրանք։ Ընդդիմությունը սպասում է միջազգային կառույցների արձագանքին։ Նոյեմբերի 14-ից ի վեր, երբ իշխող ուժը տապալեց օրենսդրական փոփոխությունները, Թբիլիսիում բողոքի ցույցերը չեն մարում։ Իշխանություններին ստի մեջ մեղադրող ընդդիմադիրները կառավարությունից պահանջում են հրաժարվել աթոռներից և արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարել։ Ընդդիմության բողոքի գործողություններին իշխանությունները հերթական անգամ պատասխանել են ոստիկանական մահակներով, արցունքաբեր գազով, ջրցան մեքենաներով։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.